18 қазан күні елдің бірқатар ірі қалаларынан жиналған жүздеген ипотекалық несиегерлер Астанаға бет алды. Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Павлодар, Жезқазған және Астананың ипотекалық несиегерлері мәселенің шешілу жолдарын президент әкімшілігімен, үкімет және парламент өкілдерімен бірге талқылауды көздейді. Халыққа баспана қалдырайық республикалық қоғамдық қозғалысының төрағасы Есенбек Өктешбаевтың Азаттық радиосына хабарлауынша, әуелі республика бойынша мыңдаған ипотекалық несиегерлер Астанада жиналуды көздеген, алайда жергілікті жерлердегі бірқатар әкімшілік аймақтардан жексенбі күні шығуы тиіс автокеруеннің жолын кескен, сондықтан кейбірі пойызбен Астанаға жолға шыққан. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың ішінде Қазақстанның демократиялық партиясы және Азат демократиялық партиясының өкілдері және борышкерлер мен үлескерлерден құралған қоғамдық қозғалыс өкілдері бірігіп, Алматы қалалық әкімшілігі алдында өз наразылықтарын білдірді. Олар коммуналдық төлемдердің негізсіз қымбаттауы және банктердің дағдарыс жағдайында несие төлеу мөлшерін азайтпай отырғанын алға тартты. Сонымен қоса бұзылуға тиіс үйлердің тұрғындары өздерінің үйлері де, өздері де еш жерде тіркеуде жоқ екендігін айтып шағымданды. Тұрғындар алдына жауап беруге шыққан Алматы қаласы әкімінің орынбасары Виктор Долженков жер мәселесіне қатысты арыз шағымдарды қарап, 21 қазан күні өтетін кездесуде жауап беруге уәде етті. Бұл тақырыпты бағдарламамыздан кеңірек тыңдайсыздар. Біркен ұлттар ұйымының қолдауымен Ауғанстанда құрылған сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия дауыс беру кезінде болған заңсыздықтар туралы көптен күтілген есебін жарияламақшы. Ол сайлауда бұрмалаушылықтар болды деген шағымдарды қараған зерттеу қорытындысы Ауғанстанда жаңа президент жариялана ма жоқ па, президенттік сайлаудың екінші сатысы өте ме деген мәселені шешетін болады. Қазіргі президент Хамид Қарзай алдыңғы есептерге қарағанда 55% дауыспен басты бәсекелесі Абдулла Абдулладан 28%ға алда келе жатқан. Егер аталмыш комиссия көп дауыстарды жарамсыз деп тапса, Қарзайдың жинаған дауысы 50%-ге түсіп, қайта сайлау өтуі мүмкін. Ислам төңкеріс сақшыларының басшысы Иран қанды шабуылға жауапты деп көтерілісші сүннит тобының жетекшісін беруді Пәкістаннан талап етеді. Иран ресмилері жексен бүгінгі жанкештілік шабуылды ұйымдастырған Жундалла тобының жетекшісі Абдул Малик Риги Пәкістанда тығылып жүр дейді. Ол шабуылдан елдің жоғарғы шенді қолбасшыларымен қатар 42 адам қаза тапқан еді. Ислам төңкерісшіл сақшылар корпусының басшысы генерал Мухаммед Али Жафари бұл шабуылға Пәкістанмен қатар Құрама Штаттар және Британ барлау қызметінің қатысы бар дегелі, оларға қарсы жазалау шаралары болады деп ескертті. Пәкістан әскерилері өз күштерінің талибандарға қарсы соғысында оңтүстік Уазиристандағы 60 талибандық жауынгер өлтірілгенін мәлімдеді. Жексенбі күні таратылған хабарламада бұл шайқас кезінде тағы Пәкістандық 6 сарбаз қаза тапқандығы айтылды. Сенбі күні соғыс ұшақтарының қолдауымен құрлықтағы мыңдаған Пәкістан күштері оңтүстік Уазиристандағы талибандарға қарсы шабуылын бастаған еді. Құрама Штаттар сенаторы Джон Керри Пәкістанда ақштың мультимиллиардтық көмегіне қатысты қалыптасқан жағдайды реттеуге тырысады. Пәкістан ресмилері Құрама Штаттардың 5 жылға бөлген 7,5 миллиард доллар болатын әскери емес көмегінің кейбір тұстары экстремистермен күресе Пәкістан ата заңын бұзады деп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Пәкістанға берілетін бұл қаржы көмек жоспарына қол қойып қойған. Бұл қаржы көмегі туралы жоспардың авторы сенатор Керри Пәкістанның әскери және саяси жетекшілерімен кездеседі. Бұл арада АҚШтың Ирақ пен Ауғанстандағы операцияларын бақылайтын орталық қолбасшылықтың басшысы Дэвид Петроусты Пәкістанда кездесулер өткізуде.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстан өзінің қауіпсіздік күштері жексен бүгінгі атыста 4 исламшыл жауынгерді өлтіргенін хабарлап отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілі Махмадулла Асадуллоев бұл содырлар Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері болуы мүмкін деді. Бұл Өзбекстан және Қырғызстанмен шекаралас Исфара қаласында қарулы қақтығыс кезінде бір содыр ұсталған, қалғандары қашып кеткен. Соңғы бірнеше айда Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстандағы қауіпсіздік күштері мен Өзбекстан ислам қозғалысының жауынгерлері арасында бірқатар қақтығыстар болған. Өзбекстан ислам қозғалысы Ауғанстандағы талибандар мен Әл-Қайда жауынгерлермен байланысты деп айтылады. Техран уран байытуға қатысты халықаралық келіссөздер сәтсіз өтетін болса, Иран уран байытуын жалғастыра береді деп айтты. Иранның атом энергиясы жөніндегі ұйымының өкілі Али Шерзадиан бұл мәлімдемені елінің ядролық бағдарламасына байланысты Венада өтетін кездесу алдында айтып отыр. Аустриядағы кездесуге Франция, Құрама Штаттар және Біріккен Ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі қатысады. Олар Техранның төменгі байытылған уран ядролық зерттеу реакторына қажетті жоғарғы деңгейде байыту үшін шетелге жіберу ұсынысын талқылайды. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Доғдулы Анкара мен Ереванның екі ел арасындағы байланыстарды дұрыстауға тырысып жатқанына қарамастан, Таулы Қарабақ қақтығысында өз елінің жақын одақтасы Әзербайжанды қолдайтындығын мәлімдеді. Доғдулы Түркияның Әзербайжанға қолдау проблема шешілгенше бола береді деген. Құрметті тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен өкілі Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.